This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
เรารู้ได้ไงคนไหนถูกคนไหนผิด
ก็อย่างที่ผมบอกครับเขาจะมีคะแนนมาให้ว่าคนนี้จะได้ต้องได้คะแนนเท่าไหร
่ส่วนของการดำเนินการกรณีทางวินัยเบื้องต้นนะเราพบว่ามีข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีมูลอันควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยจำนวน5รายครับ
ทุกคนทราบดีนะปปช.เปิดไทม์ไลน์ให้แล้วว่า 3-6 เดือนจะแล้วเสร็จแล้วก็จะมีไม่ใช่ว่าแค่การโกงข้อสอบตอนนี้อาจจะไปถึงย้อนหลังไปอีกอันนี้คือกระบวนการของปปช.
สิ่งที่ทำไปตรงนี้ก็เดี๋ยวถ้าความจริงมันตีแผ่ออกมาผลการสอบสวนมันออกมาก็เราคงก็ต้องมีการสังคายนาแล้วก็มีการถ้าล้างได้เราก็ล้าง
เชื่อว่าหลายคนอาจจะกังวลนะครับเมื่อปลายทางของคดีนี้ยังไม่ถึงที่สิ้นสุดหลายคนยังไม่แน่ใจว่าปลายทางของคดีนี้เราจะได้เห็นตัวละครที่เกี่ยวข้องระดับบิ๊กเนมอย่างที่หลายฝ่ายมีการวิเคราะห์คาดการณ์กันไว้หรือเปล่าเพราะขบวนการในการโกงสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่เป็นเรื่องเป็นราวกันมาตลอดช่วง2สัปดาห์ยิ่งชัดเจนมากขึ้นทุกทีว่านี่ไม่ใช่ขบวนการที่จะมากระทำการอะไรบางอย่างได้โดยง่ายถ้าขาดไร้ซึ่งผู้มีอิทธิพลในการดูแลกระบวนการทั้งหมดนี้นะครับวันนี้ตอบโจทย์หาคำตอบร่วมกันกับผู้สังเกตการสองท่านนะครับแกนนำคณะหลอมรวมประชาชนครับคุณจตุพรพรหมพันธ์นะครับและอีกหนึ่งท่านนะครับรองศาสตราจารย์ดร.โอรานถิ่นบางเตียวครับอาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับ
ครับสวัสดีครับ
คุณผู้ชมเวลาที่จะคอมเมนต์ข่าวเวลาที่เรารายงานข่าวเวลาที่ผมจัดรายการทุกคนจะตั้งข้อสังเกตตั้งคำถามเสมอคุณจตุพรว่านักการเมืองมีเอี่ยวด้วยหรือเปล่ากับการโกงสอบท้องถิ่นในมุมมองคุณจตุพรมองยังไงฮะ
คือถ้านักการเมืองเนี่ยผมในฐานะที่เป็นนักการเมืองมาก่อนไม่ว่าในวันที่เป็นฝ่ายค้านหรือแม้กระทั่งเป็นส.ส.ซีกรัฐบาลเนี่ย
ครับ
ผมจะแจ้งกับนายกหรือบรรดานักการเมืองในพรรคเสมอว่าการแต่งตั้งโยกย้ายอย่าไปคิดที่จะไปเก็บค่านะครับไปหาเศษหาเลยกับเรื่องพันอย่างนี้นะแต่ว่ากรณีการสอบส่วนท้องถิ่นที่มันปรากฏนะครับที่ชุดคณะจับกุมว่ามีกระบวนการจ่ายเงินถึง 9,000 แล้วก็จ่ายเงินสำเร็จ 3,000 นะครับก็คือหมายความว่าไอ้ 9,000 คนนี่จ่ายเงิน
ครับ
นะครับแต่ว่า 3,000 คนนี่มันได้ 3,000 คนที่สอบได้กลายเป็นผู้สอบตกเป็นกระบวนการที่มันเลวร้ายมากที่สุดแล้วและผมก็ไม่เชื่อว่าเป็นกระบวนการแรกเพียงแต่ว่าครั้งนี้มันถูกจับได้นะครับและอย่างที่คุณอนุทินนายกรัฐมนตรีแถลงเพียงแค่สุ่มเนี่ยมันก็เกินครึ่งแล้ว
ครับ
นะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือปปช.อาจจะพูดแบบไม่ชัดเจน3เดือน6เดือนต้องใช้ระยะเวลาแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นจะต้องขยายผลในการจับกุมอย่างรวดเร็วนะครับเชกเช่นการปฏิบัติการจับกุมกับอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตและมันต้องขยายผลตัวละครหลายๆตัวนะครับที่มันมีชื่อเนี่ยแล้วก็บัดนี้เนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้พบว่ามีการออกหมายเรียกหมายจับหรือแม้แต่กระทั่งบุคคลที่อยู่ในคลิปไปแสดงตนคนดูเสมือนว่ามีอะไรเสมือนหนึ่งว่าเนี่ยนะครับตัวเองเป็นโจทย์กันเสียด้วยซ้ำ
ครับ
ไปดำเนินคดีคนปล่อยคลิปผมว่าบ้านเมืองเรามันเลยเถิดแต่เพียงแต่ว่าจะไปฟังเพียงแค่คลิปอย่างเดียวเนี่ยนะครับมันไม่ได้หรอกเพราะขบวนการมันต้องใหญ่กว่านี้ไอ้ที่ฟังกันเหมือนต้มใส่กันนะถ้าเป็นภาษาปากใต้บ้านเราเนี่ยไอ้เขาเรียกว่าแก๊งควายนะครับไม่ใช่คำหยาบเขาเรียกแก๊งจริงๆภาษาใต้เนี่ย
ครับ
มันหลอกกันละเนระนาดกันไปหมดมันจึงหลอกคนได้ 9,000 ได้ 3,000
อ
่ะเพียงแต่ว่านี่ครับการขยายผลเนี่ยหลักที่นายกรัฐมนตรีพึงจะต้องปฏิบัติคือต้องไม่ดูหน้าอย่าไปถึงนักการเมืองนะครับหรือข้าราชการระดับใดข้อตามต้องไม่เป็นข้อยกเว้นและต้องขยายผลนะครับและต้องสั่งนะครับว่าหน่วยงานอื่นๆถ้ามีลักษณะเดียวกันมันต้องล้างบางให้เห็นอย่างน้อยคนก็ได้มีความสุขสักเรื่องนึงอ่ะ
ขออนุญาตคุณจตุพรนายกบอกนะครับว่าปิดชื่อฮะดูพฤติกรรมแต่ว่าฝ่ายปฏิบัติงานเขาจะทำอย่างที่นายกบอกหรือเปล่า
ก็ถ้าฝ่ายปฏิบัติเขาไม่ทำตามที่นายกบอกนายกก็ต้องจัดการในฝ่ายปฏิบัติก็ต้องทำให้เห็นว่าบัดนี้เนี่ยนะครับเมื่อประชาชนเขามอบอำนาจให้และเนี่ยนะครับสิ่งนี้ประชาชนเขาไม่สบายใจบางคนมาอธิบายนะครับเข้าไปเป็นข้าราชการ C1 C2 มันจะทุจริตได้ยังไงมันก็ไปหามนุษย์พันมันในการสอบครั้งหน้าดิตัวเองได้มาอย่างไรมันก็ไปเก็บตังค์ตั้งแต่สอบครั้งหน้าเลยเอามีช่องทางไห
ม
เห็นไหมรู้แล้วรู้เส้นทางเนี่ย
ครับ
มันไปหากินตั้งแต่ครั้งแรกและคนที่เป็นข้าราชการถ้าเริ่มต้นด้วยแบบนี้ปลายทางมันจะหาดีกันที่ไหน
แล้วนักการเมืองเอี่ยวไหม
คือนักการเมืองจะเอี่ยวหรือไม่เอี่ยวก็ตามนะครับถ้าไปถึงนักการเมือง
ครับ
จะต้องลงโทษสถานหนักที่สุดเพราะนี่นะครับการทำมาหากินกับการเนี่ยนะครับกับการโกงการทุจริตเปลี่ยนผลเนี่ย
ครับ
นะครับจากคนที่มีความรู้ความสามารถตกและไปเอาผลเนี่ยนะครับประโยชน์รับแทนนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ไว้ไม่ได
้ครับ
นะครับส่วนว่าเขาจะเกี่ยวข้องขนาดไหนอย่างไรก็อยู่ที่การสืบสวนสอบสวนซึ่งไม่ใช่เฉพาะชุดมหาไทยนะครับไม่ใช่เฉพาะชุดมศวนะครับตำรวจสอบสวนกลางปปช.หน่วยงานอื่นใดนายกที่บอกว่า6หน่วยนะครับจะต้องมากลางเหมือนกันว่ามันตรงกันไหม
ครับ
ถ้ามันตรงกันเนี่ยนะครับมันก็จะได้ว่ากันนะ
ครับอาจารย์โอฬารถ้ามีประชาชนสักคนหนึ่งหรือว่าน้องๆ นักศึกษาที่เขาจบใหม่แล้วเขาจะไปสอบเป็นข้าราชการแบบนี้ถ้าเขาคิดไม่ดีถ้าเขาต้องการที่จะจ่ายเพื่อให้ตัวเองสอบผ่านเนี่ยอาจารย์เคยได้ยินมาบ้างไหมครับว่าเขาจ่ายใคร
คือเท่าที่ผมนะครับจะดูสองส่วนผมเนี่ยจะสอนนิสิตที่เรียนกับรัฐศาสตร์โดยมากกลุ่มเนี่ยเขาจะมีความใฝ่ฝันในการสอบที่จะไปเป็นปลัดส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งซึ่งที่ผ่านมาก็มีการประกาศกันหลายคนนะแต่เวลาเข้าไปเนี่ยทุกคนก็จะรู้ว่าเวลาเข้าไปเนี่ยนะสำหรับคนที่เข้าโดยวิธีการปกตินะเขาบอกว่าเวลาการเติบโตเนี่ยมันต้องอาศัยปัจจัยหลายๆอย่างไม่ใช่แค่ความรู้ความสามารถอาวุโสหรือผลงานมันมีเรื่องของพลังอย่างอื่นเข้ามา
แม้ว่าจะเข้าไปโดยสุจริต
ใช่ครับใช่ครับก็คือหลายๆคนเนี่ยก็เข้าไปโดยสุจริตแต่เส้นทางการเติบโตตอนนี้มันขึ้นอยู่ความสามารถมันขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นด้วย
ครับ
แล้วตอนนี้มันก็มาโยงกับเรื่องการโกงข้อสอบนะครับด้วยว่ามันมีคนจำนวนหนึ่งนะครับที่เป็นลูกหลานนักการเมืองที่อาจจะมีพ่อเป็นอดีตนะครับข้าราชการระดับสูงในระดับอำเภอระดับจังหวัดแล้วตัวเขาเองญาติเขาเองก็มีโอกาสเข้าไปอยู่ในท้องถิ่นเพราะว่าการสอบท้องถิ่นเนี่ยมันง่ายกว่าการสอบปกติของกพ.ที่มีภาคกภาคขภาคคแล้วจึงไปเป็นปลัดมีการต้องสอบเยอะนะครับทดสอบสมรรถนะร่างกายแต่เวลาผ่านท้องถิ่นไปได้เนี่ยนะครับก่อนแล้วก็จะเปลี่ยนสายงานนะครับเปลี่ยนลายพูดง่ายๆจากราชการส่วนท้องถิ่นไปสู่ส่วนภูมิภาคไอ้ส่วนนี้ครับหลายๆคนเนี่ยเขาเติบโตไวมากมันทำให้คนที่เข้าไปสู่ระบบปกติรู้สึกว่าตัวเองแข่งกับเขาไม่ได้นะครับเพราะว่านี่คือเป็นปัญหาในระบบเลยนะเป็นปัญหาในระบบไม่ใช่เฉพาะกระทรวงมหาดไทยนะครับเริ่มต้นจากท้องถิ่นแต่เปลี่ยนไปหลายนะครับบัญชีของราชการแล้วคนกลุ่มนี้จะเติบโตไวนะครับแล้วมันผิดปกติมากไม่ใช่แค่ระดับล่างถ้าคุณต้นสังเกตดูนะตั้งแต่หลังปี60เนี่ยระบบราชการเราเนี่ยมันเชื่อว่าต้องคำนึงถึงนะครับระบบที่ให้ความสำคัญต่อความรู้ความสามารถ
ครับ
เรื่องอาวุโสเรื่องวัยวุฒินะครับแต่หลังปี60เนี่ยเราเริ่มเห็นว่าบางคนอายุ50ต้นๆไปจ่อที่จะขึ้นเป็นอธิบดีไปจ่อที่จะเป็นปลัดกระทรวงไปจ่อที่จะเป็นนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเหล่านี้มันเป็นปัญหาที่หมักหมมพอเป็นแบบนี้ปั๊บถามว่าไอ้ตัวปลัดนะอายุ57 55อธิบดี57 58เขายอมไหมล่ะนี่คือปัญหาที่มันระบบที่มันหลังจากการเติบโตที่มันเป็นแบบนี้มันก็เลยทำให้ระบบเสียทั้งระบบข้างล่างก็มีปัญหาไอ้ส่วนกลางก็มีปัญหาข้างบนก็มีปัญหาพอมีปัญหาปั๊บระบบราชการเนี่ยประเด็นนี้ผมคิดว่าต้องพูดอ่ะมันเลื่อยขากันเองพอเลื่อยขากันเองปั๊บมันก็เลยต้องไปหาลูกพี
่
นะครับหาลูกพี่มาช่วยประกบปัญหาก็เลยบานปลาย
แสดงว่ากลุ่มนี้รู้ว่าต้องเข้าหาใคร
ใช่ครับ
คนที่อยากไปทางรัฐรู้ว่าจะต้องเข้าไปหาใคร
ใช่ครับก็คือเนี่ยคือสิ่งที่นักการเมืองต้องระวังนะคือบางคนบอกว่านักการเมืองนะครับร้ายกาจนักการเมืองในอบแผ่วๆเขี้ยวลากดินข้าราชการเนี่ยอาจจะหนักกว่านักการเมืองอ
าจารย์นี่อาจารย์รวมถึงกรณีของการทุจริตสอบด้วยไหมคือคนที่จะไปสอบเขารู้กันเองไหมว่าโอเคต้องไปจ่ายใครต้องไปติดต่อใคร
คือเท่าที่ฟังจากลูกศิษย์นะครับเขาบอกเริ่มต้นเนี่ยเขาก็ทุกคนเนี่ยนะครับมันจะมีคนมาจัดติวอะครับ
ครับ
จะมีคนมาจัดติวซึ่งก็จะเป็นข้าราชการใช
่
ครับใช่ครับและหลายคนนะฮะพี่ตู่ก็คือเขาบอกว่าเขาไม่ได้จ่ายตังค์นะเขาติวได้ความรู้จริง
ครับ
ให้ความรู้จริงได้ประสบการณ์จริงได้ข้อมูลจริงแต่พอสักพักหนึ่งพอเริ่มคุ้นชินกันมันก็จะรู้ว่าใครต้องการช่องทางพิเศษที่จุดเริ่มต้น
เขามีขายตรง
ใช่ครับใช่ครับจะชวนกันไปชวนกันไปติวกันก่อนซึ่งติวจริงได้ข้อมูลจริงมีความรู้จริงนะครับ
นี้มันเป็นเรื่องที่รู้กันถึงขั้นที่ว่าระดับบนแม้แต่คนเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีจะปฏิเสธไม่ได
้ก็เหมือนหลักการนะครับไอแอร์ขนของเนี่ยนะครับครั้งแรกครั้งสองไม่เป็นไรนะเป็นของจริงพอครั้งต่อมาก็ใส่ยาฉันได้ฉันนั้นนี่ก็ติวจริงได้ความรู้จริงแล้วก็ชี้ช่องทาง
ใช่จริง
แล้วก็เนี่ยนะครับแล้วก็มีการจ่ายเงิน
ครับ
ทีนี้เนี่ยนะครับเรื่องแบบนี้เมื่อความเป็นจริงเนี่ยมันก็มีมันอื้ออึงขนาดนายกรัฐมนตรีก็ได้ยิน
คร
ับ รัฐมนตรีทำไมจะไม่ได้ยินล่ะคือมันอื้ออึงเนี่ยนะครับกระบวนการนี้มันได้ยินนะครับไอคนที่ข่าวว่าจ่ายตังค์ 9,000 เนี่ยแต่คนได้ยินเป็นหมื่นนะ
ครับ
นะครับเพราะฉะนั้นกลไกแบบนี้ไม่ได้ยินไม่ได้เพียงแต่ว่าเมื่อได้ยินแล้วเนี่ยจะจัดการกันอย่างไร
ครับ
ทีนี้เมื่อกี้ที่อาจารย์พูดเนี่ยครับอันนี้เราพูดถึงด่านแรกในการสอบแต่ว่าพอรับราชการเนี่ยนะครับหลายหน่วยงานเนี่ยต้องวิ่งตลอดชีวิตนะ
ตลอดชีวิตเหรอ
ก็คือเขารู้ช่องทางไง
ครับ
นะครับก็คือหาตังค์มาจ่ายวิ่งเสร็จนะครับรักษาตำแหน่งหาตังค์วิ่งต่อไปในแต่ละหน่วยงานเนี่ยนะครับผู้นำองค์กรสูงสุดเนี่ยนะครับอายุจะน้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาผู้กำกับนี่นะครับดูไปดูสน.ตำรวจเนี่ยโดยส่วนมากในผู้กำกับจะอายุน้อยกว่ารองผู้กำกับผู้การเนี่ยจะอายุน้อยกว่ารองผู้การผู้บัญชาการอายุน้อยกว่ารองผู้บัญชาการจะอยู่ในสภาพแบบนี้หมดเลย
คือมีแนวโน้มว่าฝีเท้าวายกว่าเพื่อน
มาไทยนี่ก็เช่นเดียวกันและหลายกระทรวงกระบวงกรมก็เป็นแบบนี
้ครับ
แต่ทีนี้เนี่ยนะครับไอ้ด่านแรกถ้าด่านแรกมันบัดซบเสร็จแล้วเนี่ยนี่ขอใจ
ค
ำนี้เนี่ยด่านสองด่านสามด่านสี่ด่านห้าไม่ต้องคิดอย่างอื่นเลยนะครับก็วิ่งอย่างเดียวแล้วก็วิ่งระหว่างทางหาตังเก็บตังหาตังเก็บตังวิ่งหาตังเก็บตังวิ่งและก็อยู่ในสภาพอย่างนี้แล้วบ้านเมืองจะเหลืออะไรเราดูร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ยนะครับจ่ายเงินเนี่ยนะครับให้กับข้าราชการเนี่ยทุกประเภทเนี่ย3 ล้านกว่า
ใช
่ข้าราชการเกษียณก็ยังจ่ายบำนาญอยู่ในเกือบล้านล้านนะ
ครับ
เกือบล้านล้านแล้วนะครับไม่กี่ปีก็จะแต่ล้านล้านแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตั้งแต่นี่ครับการจ้างคนเป็นข้าราชการซ้ำซ้อนไปหมดอะส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นความจริงใช้คนชุดเดียวกันได้ก็จ้างคน 3-4 ชุดอะนะครับเอาละก็หลับหูหลับตาอยู่กันแบบนี้แต่หาความสุจริตตั้งต้นก็ไม่ได้ระหว่างทางเนี่ยนะครับก็มีการเก็บกันทุกขั้นตอนเราจะหาความสุจริตกันได้ยังไงแล้วก็ปลายทางใครเดือดร้อนอะประชาชน
ครับ
ปลายทางใครเสียหายประเทศเพราะมันต้องแลกกันหลายสิ่งหลายๆอย่างนะครับตังดีๆเนี่ยนะครับมาจ่ายในค่าวิ่งเต้นมันจะมีกันที่ไหนอ่ะมันก็ต้องไปควานหามันต้องไปรีดไถคนที่ลำดับด้อยกว่ามันช่องว่างทางกฎหมายบ้านเมืองมันเสียหายกับระบบเนี้ยผมว่ามันก็ต้องล้างบางกันขนาดใหญ่แบบเวียดนามเขาทำอ่ะแต่ว่าต้องกล้าตัดสินใจหรือแม้กระทั่งจีนเขาทำกวาดทีกันเป็นล้านเหมือนกันนะจีนเนี่ย
คุณจตุพรบอกว่าต้องล้างบางใครเป็นคนล้างบางในเมื่อทุกคนรู้กันน่ะรู้กันหมดเลยแล้วหลายๆคนก็ผ่านกระบวนการแบบนี้มาด้วย
เมื่อนายกรัฐมนตรีประกาศบูรณาการกับ6 หน่วยงานที่ว่าเนี้ยก็ควรเนี่ยนะครับที่จะเริ่มต้นแล้วก็ทำให้เห็น
นายกเป็นแม่งานไปเลย
ถูกต้องก็คือหมายความว่าเมื่อประสานงานในแต่ละองค์กรแล้วเนี่ยองค์กรอิสระไม่ทำคุณก็ต้องอับอายเหมือนกันนะเห็นไหมคุณจะล่าช้าเหมือนเดิมกันไม่ได้ไม่อย่างนั้นประเทศมันเสียหายบ้านเมืองเราเนี่ยนะครับก็ทุกอย่างปล่อยหมดเหมือนอาคารร้างประมูลจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยนะครับผ่านอีออคชั่นเนี่ยแล้วก็ไปดั้มราคาไม่เป็นไปตรงจริงเนี่ยร้างกันเป็นแสนล้านแล้วเสร็จแล้วความจริงเนี่ยอาคารหลังแรกถ้ามันมีปัญหาแบบนี้มันต้องเลิกแล้วมันต้องแก้ไขอันนี้ก็ปล่อยก็ตั้งสตง.ถล่มอ่ะ
ครับ
และนี่นะครับผ่านไป5ปี10ปีไปสร้างต่อประมูลจะราคาเพิ่มไป5เท่า6เท่า10เท่าก็มีตอนนั้นต้องการประหยัดนี่นะครับ 10% 5% เห็นไหมบ้านเมืองมันเสียไม่มีใครคิดปรับนะต่างคนต่างให้พ้นหน้าของตัวเองพ้นหน้าตาของตัวเองเก็บเกี่ยวตรงไหนได้ก็เก็บเกี่ยวนะครับในเวลาของตัวเองและไม่ได้คำนึงถึงประเทศเลย
ครับ
วันนี้เนี่ยนะครับถ้าคิดจะไปต่อแบบสง่างามเนี่ยเป็นผู้นำแห่งการล้างบางปัญหานะครับว่าต้องตัดสินใจแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับจะมีคนนายกบอกว่าเลิกคบคนไปหลายคนเนี่ยเขาเพิ่มคนเลิกคบกันไปอีกหน่อย
คุณอนุทินเนี่ยมักจะถูกครหานะครับหรืออาจจะถูกตั้งข้อสังเกตว่าเวลามีเรื่องอะไรขึ้นมาที่เป็นเรื่องร้ายแรงประชาชนวิพากษ์วิจารณ์เจ้าตัวจะขึงขังในช่วงแรกแล้วก็จะมีการจ่ายงานแล้วก็จะปล่อยไปอาจารย์โอรานมองว่าเรื่องนี้สุดท้ายแล้วมันจะกลายเป็นไฟไม่ฟางไหมครับ
คือถ้าเป็นไฟไม่ฟางคนที่จะเสียมากก็คือตัวคุณอนุทินและพรรคภูมิใจไทยด้วยรวมไปถึงความเชื่อมั่นของรัฐบาลซึ่งตอนนี้รัฐบาลมีทางเดียวครับผมเห็นด้วยกับคุณจตุพรเลยครับว่าถ้ารัฐบาลไม่ทุบโต๊ะจัดการเรื่องนี้นะครับรัฐบาลเองก็จะเสียความเชื่อมั่นคุณอนุทินเองก็จะเสียความเชื่อมั่นเพราะที่ผ่านมาความขึงขังแล้วพอเสร็จปั๊บก็เงียบไปเนี่ยทุกคนจะติดภาพจำมันเนี่ยก็จะไม่คาดหวังแล้วว่าจะแก้ไม่แก้แต่ถ้าไม่แก้เนี่ยมันจะเกิดปัญหาระยะยาวมากๆนะครับในทางการเมืองรัฐบาลถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากหลายเรื่องจุดนี้จะเป็นจุดที่ทำให้เขาเนี่ยครับสามารถกลับมากอบกู้คะแนนนิยมได
้ครับ
ทันทีเพราะว่าอะไรฮะเพราะราชการของเราเนี่ยนะเราดูจากประวัติศาสตร์เลยนะคนที่ทำเรื่องนี้ชื่อจะอยู่ในประวัติศาสตร์การเมืองตลอด1ในหลวงรัชกาลที่5 2435 2นะอาจารย์ปรีดี2475 3คุณทักษิณ2545เห็นมั้ยแล้วผ่านมาทุกวันเนี้ยปัญหามันยังไงเราใช้ระบบเดิมมาตั้งกี่ปีอ่ะ
กับ
ความซับซ้อนของปัญหามากขึ้นในช่วงคุณทักษิณก็พยายามจะเอารูปแบบที่มีธรรมาภิบาลหลัก KPI มาจับก็คือพยายามจะทำให้ระบบราชการยังไงมันทันสมัยขึ้นแต่ความทันสมัยเนี่ยไอ้20ปี30ปีเนี่ยมันเริ่มเรียนรู้ที่จะเข้าไปทำลายระบบราชการส่วนหนึ่งกลายเป็นองค์กรอาชญากรรมซะเองราชการระดับต้องราชการระดับสูงเนี่ยกลายเป็นอาชญากรที่ทำลายประเทศผ่านกลไกราชการถ้าอนุทินทำเรื่องนี้จะทำให้เขาเนี่ยมีชื่อจดจำในประวัติศาสตร์การเมืองและตัวเขาเองก็จะได้รับการยอมรับมากขึ้น
ครับ
ถ้าไม่ทำเลยทุกคนก็จะรู้สึกไฟไหม้ฟางไฟไหม้ฟางนี่คือโอกาสนะเพราะทุกคนเห็นคือเวลาแก้ปัญหาในทางการเมืองสำหรับผมเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ทุกคนเห็นพ้องต้องกันนะเรื่องนี
้ครับ
ถ้าเอ่ยปากว่าผมจะทุบระบบราชการแบบนี้ผมจะรื้อราชการแบบนี
้
ผมเชื่อคนไทย65ล้านคนเนี่ยทุกคนเห็นด้วย
ครับไม่ใช่คำไปคำมาเจอตอไปหมดเลยช่วงนี้ยิ่งคนยิ่งแซวเรื่องคายน้ำเงินมีรอย
นี่แหละครับก็จะเป็นปัญหาก็คือถ้าเกิดว่ากลัวปรากฏการหยิกเล็บเจ็บเนื้อกลัวปรากฏการนะที่ข้าราชการเองก็อาจจะไม่ความร่วมมือซึ่งถ้าฟังจากคำนะครับให้ข้อมูลของท่านหรือว่าคำแถลงข่าวเนี่ยมันสะท้อนอะไรบางอย่างนะว่าในกระทรวงมหาดไทยเนี่ยหลายๆคนก็ไม่ได้ฟังท่านนี่คือเป็นโอกาสสำคัญต้องทุบกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเป็นกระทรวงแรก
ครับคำถามประเด็นเดียวกันกับขออาจารย์โอฬารครับคุณจตุพรคดีนี้จะโดนตัดตอนไหม
คือใครพยายามตัดตอนเนี่ยนะครับเดี๋ยวประชาชนจะลุกขึ้นมาตัดตอนตัวเองเหมือนกัน
ครับ
เพราะว่ามันกระทบกระเทือนต่อความรู้สึกความเป็นจริงระบบราชการผมว่าวันนี้ให้ดูที่ศาลอัยการตั้งแต่วันแรกเมื่อขบวนการสอบที่มันยุติธรรมเนี่ย
ครับ
สอบได้วันแรกรู้แล้วว่าใครจะเป็นประธานศาลฎีกานะ นะครับระหว่างทางถ้าไม่ไปทุจริตโคดโกงทำผิดเนี่ยนะคุณได้เป็น 100%
ครับ
แต่ว่ากตเขาแข็งนะครับกอเขาแข็งนะครับมันจึงสร้างระบบนี้ได้คือถ้ากลไกนี้ครับมันบริสุทธิ์ตั้งแต่ต้นนะไอ้ระบบการวิ่งเต้นการซื้อขายตำแหน่งก็จบโดยปริยายแล้วก็ศาลยุติธรรมได้ทำให้เห็นแล้วทีนี้เนี่ยนะครับพออธิบายมาถึงท่านนี้ว่ากระบวนการนี้เนี่ยนะครับวันนี้คนมันเห็นและมันอื้ออึงเกินไปใครคิดที่จะตัดตอนเนี่ยนะครับคิดได้ว่ามันจะจบมันไม่มีทางจบ
ครับ
นะครับเพราะว่าความเสียหายมันเกิดขึ้นกับแผ่นดินและที่สำคัญในแต่ละหน่วยงานเนี่ยนะครับไม่มีใครควบคุมได้และได้เบ็ดเสร็จหรอกนะครับไอ้นี่สอบนี่นี่สอบนี่ไอ้นี่ตำรวจชุดนี้ผมก็ยังเชื่อว่านะครับไม่มีใครสั่งซ้ายหันขวาหันเขาได้อยู่นะนะครับเพราะว่าเขาทำหลายที่หลายกรณีและเห็นผลเพราะฉะนั้นผมก็วาดหวังกันว่าถ้าเป็นการตัดใครคิดจะตัดตอนก็ตามนะมันต้องสุ่มเสี่ยงนะและผมก็ไม่เชื่อว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับจะเอาอนาคตทางการเมืองนะครับซึ่งยิ่งเดินยิ่งเครียดจะมาสุ่มเสี่ยงเพิ่มกับเรื่องพันอย่างนี
้
นะครับเพราะว่าสถานการณ์ข้างหน้ามันไม่รู้อะไรนะนี่เพิ่งอยู่3เดือนเสร็จมีคนรู้สึกว่ามันนานมากแล้วนะครับปัญหาประเดประดังเต็มหมดจะมาหาเรื่องหาเขาใส่หัวทำไมอ่ะนะครับเรื่องนี้ก็ทำตามเนื้อผ้าตามที่ประกาศประกาศยังไงก็ทำอย่างนั้นนะครับแล้วต้องมีความคืบหน้าให้ประชาชนก็แลเห็นคนก็ต้องการความจริงนะครับและคนก็ต้องการความยุติธรรมและต้องการความเด็ดขาดและก็รวดเร็วด้วยนะไม่ใช่เด็ดขาดล่าช้าแบบปปช.นี่ไม่เอาสามเดือนหกเดือนพูดได้ยังไงสามเดือนก็คือสามเดือนเห็นแล้วนี่3เดือน6เดือน
คร
ับ พอ6เดือน9เดือน12เดือนมันไม่ไหวอ่ะ
ครับอาจารย์โอฬารครับในกระบวนการสอบลักษณะแบบนี้เวลามีข่าวปรากฏขึ้นมาคนที่อ่านข่าวก็จะบอกว่าอ๋อมันอย่าง
น
ี้แหละ
นั่นแหละครับคือ
เรื่องที่รู้กัน
เราปล่อยให้ทุกคนคนไทยเนี่ยสิ้นหวังกับระบบที่มันคุ้นชินว่าเป้าหมายปลายทางมันไม่สามารถดำเนินการ
ครับ
เอาคนที่นะครับเป็นผู้บงการตัวจริง
ขออนุญาตอาจารย์ คำถามก็คือมันเป็นปัญหาที่วิธีคิดของคนหรือเป็นปัญหาที่ระบบ
ปัญหาเชิงระบบครับ
กลับ
ปัญหาเชิงระบบที่บอกว่าเรื่องเนี้ยเป็นเชิงระบบที่มันทำให้กลไกของราชการเนี่ยเอาออกยากมากเวลาจะตรวจสอบเนี่ยมันตั้งกรรมการหลายชุดนะครับเยอะมากนี่คือเป็นสิ่งที่จะต้องไปรื้อเพราะราชการเขาฉลาดพอแล้วเขาอยู่ในอำนาจปั๊บเขาก็ร่างกฎหมายเพื่อป้องกันตัวเองเอาไว
้เยอะแยะไปหมด
ถูกต้องฮะอย่างที่เขาบอกว่าข้าราชการเนี่ยความดีความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏเนี่ยอยู่ยาวถึง60ถ้ามีความผิดพลาดมันมีหลายกระบวนการมากตั้งกรรมการสอบเสร็จปั๊บมีสิทธิ์อุทธรณ
์
นะครับแล้วโทษเนี่ยมันต้องมีตั้งแต่ตักเตือนภาคทันไล่ออกปลดออกกระบวนการเขาสามารถที่จะวางระบบป้องกันตัวเองเอาไว้นะครับแล้วดีไม่ดีนะที่หลายคนกล้าเห็นไหมเขารู้ว่านะพอถึงในท้ายที่สุดแล้วนะอายุความมันยาวนานมากเขาก็ประเมินกันว่ากูตายก่อนตายก่อนนะแต่เนี่ยคือระบบแบบนี้ที่บอกว่าสังคมก็เริ่มเรียนรู้และสังคมก็สิ้นหวังคือถ้าสังคมสิ้นหวังกับรัฐบาลสิ้นหวังกับราชการสิ้นหวังกับกระบวนการยุติธรรมนั่นคือรัฐล้มเหลวนะฮะนี่ผมรู้สึกว่ายังไงคือกระบวนการยุติธรรมด้านหนึ่งก็ยังน่าเชื่อถือราชการเนี่ยซีกหนึ่งผมยกส่วนใหญ่นะราชการเป็นคนดีราชการมีอุดมการณ์เยอะมากกว่าราชการที่คิดไม่ดีกับประเทศแต่ปรากฏว่าไอ้ราชการที่คิดไม่ดีเนี่ยกลับกลายเป็นคนที่อยู่ในตำแหน่งแห่งที่อำนาจผู้นี้เลยสร้างองค์กรอาชญากรรมมาได้เนี่ยเลยอยากจะให้ข้าราชการที่เป็นข้าราชการที่อยากจะสร้างคุณูปการกับประเทศอยากจะทำงานรับใช้ประชาชนเนี่ยลุกขึ้นมาด้วยเหมือนกันลุกขึ้นมาบอกนะฮะนายกว่านายกปฏิรูปนะฮะทุบระบบราชการแบบนี้ไม่ได้นะครับประการต่อมานะข้าราชการหรือว่าคนทั้งสังคมต้องทำให้เห็นว่าไม่ว่าคุณจะอยู่อาชีพอะไรค่าความเป็นคนต้องเท่ากันทุกคนเนี่ยคนไทยเลี้ยงราชการเยอะเกินไปอย่างที่นะครับวิตูบอกเมื่อกี้เราต้องจ่ายภาษีเพื่อแบกรับนะสวัสดิการข้าราชการเยอะเกินไปแล้วโครงสร้างสังคมแบบนี้คนตกงานกันระนาดเขาก็ต้องฝากความหวังให้กับระบบราชการโดยเฉพาะกลุ่มลูกชาวบ้านหลานชาวนาที่มีค่ากตัญญูอีกต้องดูแลพ่อแม่อีกคนเหล่านี้ก็ต้องพยายามเบียดเสียดตัวเองเข้าสู่ระบบราชการเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องทำกันทั้งระบบฮะโดยเฉพาะทำให้เห็นว่าไม่ว่าจะอาชีพอะไรทุกคนก็มีสวัสดิการเสมอหน้าทุกคนก็มีค่าความเป็นคนเท่ากันไม่อย่างนั้นทุกคนก็จะแห่เข้าราชการถ้าเข้าไปทำดีไม่ว่าแต่ถ้าเข้าไปทำชั่วแล้วประเทศจะอยู่ยังไง
นายกรัฐมนตรีพูดมาคำหนึ่งว่าจริงๆแล้วไม่อยากให้มีการรายงานตัวบรรจุในช่วงนี้นะครับคือนายกรู้สึกว่าถ้าไม่ได้เพิ่มก็ไม่ได้ส่งผลกับการทำงานอะไรเลยนี่จริงๆเรามีข้าราชการอย่างน้อยๆพูดในมิติของกระทรวงมหาดไทยเยอะเกินพอดีหรือเปล่าอ่านจากคำพูดนายก
คืออย่างนี้คือถ้ากราบใดไม่สามารถแยกแยะ
ครับ
ระหว่างคนที่ได้มาโดยสุจริตกับได้มาโดยทุจริตได้มันก็ยังบรรจุไม่ได
้ครับ
แต่ว่าถ้าสอบมาแล้วเนี่ยนะครับเช็คตรวจเรียบร้อยนะครับคนที่สุจริตก็ต้องได้รับการคุ้มครองไอ้นี่เนี่ยครับถือว่าเป็นสิทธิอยู่แล้วแต่กราบใดที่สอบยังตรวจยังไม่เสร็จนะครับก็ยังอยู่ในเข่งเหมือนกัน
ครับ
นะครับระหว่างจ่ายกับไม่จ่ายนะครับถูกกับไม่ถูกมันจะไปเหมารวมกันได้ไงนะครับมันไม่ได้ไปสลักเนี่ยแต่นี่นายกพอประกาศพัวเนี่ยไอ้ระดับไปปฏิบัติก็ไปอีกทางนึงนะครับนายกก็ต้องนั่งก็ต้องคิดเหมือนกันว่าจะเปลี่ยนในชุดนี้ก็ได้ยังไง
ครับ
คือมันปล่อยไว้ไม่ได้เพราะว่าพอถ้าเนี่ยนะครับรายงานตัวไปก่อนเนี่ยแล้วเสร็จแล้วถึงเวลาปรากฏว่าชี้ว่าไม่ใช่เนี่ยเอายังไงแทนที่ว่าตรวจสอบอย่างรวดเร็วไอ้ 800,000 ใบคอมพิวเตอร์มันแป๊บเดียวมันไม่ได้ยืดเยื้อยาวนานอะไรขนาดไหนเนี่ยระบบเนี่ย
คือ
ปัญหาก็คือว่าไม่ได้รายงานตัวช้าไปสักเดือนมันจะตายยังไงนะครับมันประเทศไม่ได้ขาดข้าราชการขนาดนั้นมันล้นกันเสียด้วยซ้ำ
แต่กระบวนการสอบไม่กระบวนการตรวจสอบไม่ควรจะ3เดือน6เดือน6เดือน9เดือน
มันจะช้าไปทำไมเอาไอ้เบื้องต้นเนี่ยนะครับ
ครับ
ก็ไอ้ใครได้คะแนนเท่าไหร่อย่างไรของจริงอ่ะนะครับมันก็เรียงลำดับได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เนี่ยในวันเดียวก็จบแล้วไอ้800,000ใบกับระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับเพียงแต่ว่าไอ้ใบที่มันไม่แก้เนี่ยนะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยสำหรับเนี่ยเราอยู่รามคำแหงมานานตัวตั้งแต่สมัยผมเป็นเด็กหนุ่นนะครับวันนี้เทคโนโลยีมันไปไกลมากนะครับดังนั้นเนี่ยไอ้เรื่องการรายงานตัวเนี่ยถ้าคุณยังแยกแยะระหว่างผู้ที่ได้มาโดยสุจริตกับทุจริตไม่ได้เนี่ยคุณจะรีบไปทำไมนะครับก็ตรวจก่อนเอาให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็อย่าล่าช้านะครับให้เกิดความเสียหายก็ทำอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพกันเสียบ้างนะครับเพราะฉะนั้นผมมองดูว่าที่คำสั่งของนายกรัฐมนตรีตอนแรกก็ลังเลเหมือนกันนะตอนแรกก็บอกว่าสั่งโมฆะนะครับต่อมานี่ก็ให้ไปรายงานตัวก่อน นะครับที่โดยส่วนใหญ่ซึ่งยังไม่แยกแยะนะครับแล้วจนกระทั่งไอ้คณะกรรมการที่ตั้งมาก็สวนคำสั่งนายกกับปลัดกระทรวงผมมองดูว่ามันไม่ได้ไง
ครับ
นะครับเพราะว่าแสดงว่าคณะกรรมการชุดนี้คุณไม่สามารถแยกแยะเรื่องสุจริตทุจริตกันได้ทีและรับรองไปก่อนแล้วก็เสร็จแล้วให้เข้าเป็นไปก่อนแล้วไปสอยทีหลังไอ้นั่นไม่ใช่นักการเมืองไอ้นี่ข้าราชการรับรองไปก่อนสอยทีหลังและท้ายสุดสอยได้ที่ไหนอ่ะนานๆจะสอยกันได้ทีเนี่ยก็ปล่อยไปนะครับเหมือนแล้วก็ไปสอยนะครับหลังจากนั้นอีกปีนึงคือปล่อยไปหาตังค์ปีนึงและหลังจากนั้นเงียบคนก็ลื
ม
ไอ้ทฤษฎีที่รับรองไปก่อนสอยทีหลังของนักการเมืองทุกระดับเนี่ยมันเกิดปัญหาของชาติผมเคยบอกว่าปล่อยไปหาเงินใช่ไหมหาเงินมาจ่ายให้ใครอ่ะจ่ายให้คนปล่อยหรือเปล่าล่ะนะครับคนก็สงสัยนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้กล่าวหาว่าใครในลักษณะจ่อจงแต่เพื่อจะบอกว่าไอ้ทฤษฎีนี้บ้านเมืองมันเสียหายนะ
ครับ
นะครับเพราะว่าถ้าสั่งวันนั้นเนี่ยนะครับเหมือนนักการเมืองแจกใบแดงใบเหลืองเลยวันนั้นเนี่ยมันไม่มีตังค์จ่ายเพราะมันจ่ายค่าเลือกตั้งหมดแล้วก็ปล่อยมันไปหาตังค์มาปีเนี่ยแล้วก็เงียบเลย มันคิดเป็นอื่นไม่ได้นะครับไม่กกต.ชุดแรกจัดเลือกตั้ง5ครั้งกว่าจะรับรองในเขตเดียวเนี่ย
ครับ
แต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงนั้นเนี่ยครับผมว่าบ้านเมืองมันเสียหายแล้วทำให้มันถูกซะบ้าง
ครับอาจารย์ครับปิดท้ายถ้าเกิดว่าปัญหาครั้งนี้ไม่ได้รับการแก้ไขแบบถึงรากถึงแก่นจริงๆเราจะติดอยู่ในวงจรอุบาทแบบนี้เพราะคนที่เข้าไปสอบก็จะมีวิธีคิดว่าคือถ้าไม่จ่ายสู้ไม่ได้แน่ๆนี่คือวงจรอุบาทที่กัดกินเราอยู่ถูกไหมฮะ
กัดกินทั้งตัวคนความเชื่อศรัทธาผู้คนและมันทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศด้วยประเทศเราจะถูกตีตาจากนานาชาติว่าเป็นประเทศอาชญากรรัฐอาชญากรรม
ครับ
นี่คือสิ่งที่น่ากลัวมากนะเพราะว่าตอนนี้ผมกลัวว่าปลายปีนี้ผมก็อยากจะดูว่าผลนะครับดัชนีชี้วัดเรื่องคอร์รัปชันประเทศจะเป็นยังไงนะครับความเชื่อมั่นของต่างประเทศจะเป็นยังไงการลงทุนของนักลงทุนนะครับเขาจะเชื่อมั่นกับเรายังไงบ้างถ้าเราไม่ทำนะมันจะถดถอยทุกอย่างประชาชนก็จะสิ้นหวังคนที่เข้าไปสู่องค์กรภาครัฐก็จะหมายคือส่วนใหญ่ก็จะเข้าไปหาผลประโยชน์มันทำให้คนที่อยากจะทำงานจริงก็ท้อเส้นทางการเติบโตก็จะเต็มไปด้วยวิธีการแบบนี
้ครับ
ประชาชนก็จะถูกขูดรีดหนักมากขึ้นเราเห็นไหมฮะประเทศที่นะครับปฏิรูปราชการเนี่ยเพียงแค่5ปีก็จะเกิดการก้าวกระโดดทันทีประเทศจีนประเทศเวียดนามเอาใกล้ๆบ้านเรานะ
ครับ
มาเลเซียเมื่อก่อนดีตอนนี้เริ่มละพอเริ่มปั๊บเขาจะเริ่มต้องรีบปรับแล้วสิงคโปร์เห็นไหมทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นจากการปฏิรูปราชการทุกคนผมว่าเรื่องนี้ถ้ารัฐบาลเอาจริงนะทุกคนนะครับพร้อมสนับสนุนรัฐบาลแน่นอน
ครับเชื่อว่าเรื่องนี้ช้าไปไม่ดีแน่ๆนะ
ครับ
เพราะว่าภาคประชาชน
คือนายกต้องทำ
ครับครับต้องรอดูว่านายกจะกดดันใช้คำนี้ได้ไหมกดดันบรรดาตระกูลปอนะฮะปปทปปชทั้งหลายที่จะไปตรวจสอบคดีนี
้ถ้าอยากให้มีชื่อในประวัติศาสตร์การเป็นคนจำต้องทำ
ปัญหาว่าให้จำไว้คนจำไว้แบบไหน
วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับ
ดีครับดีครับ
เรื่องนี้เป็นคดีใหญ่ครับคุณผู้ชมและมีผู้ได้รับผลกระทบเยอะมากนะครับที่ต้องไม่ลืมก็คือตัวเม็ดเงินที่เกิดขึ้นจากการทุจริตเหล่านี้มันมหาศาลมากจริงๆไหลไปที่ใครบ้างนี่คือสิ่งที่กระบวนการตรวจสอบจะต้องแจกแจงให้ภาคประชาชนที่ติดตามข่าวได้รับทราบโดยสุจริตและโดยโปร่งใสนะครับวันนี้ตอบโจทย์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
ของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud